Вечерняя казка.
Привитание, мой маленький. Послухай, коли ласка, сёння казку Веры Астахновіч. Чаму тыгра паласатая? Жыла-была тыгра. Ніхто яе не заўважаў, бо яна была бясколерная. Убачыла аднойчы тыгра, што сонейка спусцілася нізка, лапай можна дастаць. І было яно такое, як вялікі аранжавы мяч. Захацелася з ім пагуляць. Бегла-бегла тыгра, але ніяк не магла наблізіцца да мяча сонейка. Убачыла ў кустах малпу, спытала: «Як мне пагуляць з аранжавым мячом?»
«А ты ведаеш, што ім гуляюць толькі аранжавыя звяры? Напрыклад, вавёркі. Ад усіх астатніх мячы ўцякаюць».
«Не, гэтага я не ведала. А што ж мне рабіць?»
«Хе-хе, слухай мяне, тыгра», — сказала малпа. «Калі ты хочаш зрабіцца аранжавым зверам, схадзі да вавёрак. Яны шыюць аранжавыя каптаны».
Прыйшла тыгра да вавёрак і ўбачыла, што жывуць яны на самай вершаліне дуба, якая губляецца ў небе. Побач на беразе рэчкі сядзелі бабры. Да іх і звярнулася тыгра:
«Дапамажыце мне, браткі бабры, зрабіце лесвіцу, а я за гэта адганю ад вашых хатак выдраў».
«Добра, мы згодныя. Ты так страшна рыкаеш, тыгра. Прагані хутчэй выдраў, а мы зробім табе доўгую-доўгую лесвіцу».
Тыгра ў новым аранжавым каптане, пашытым вавёркамі, спускалася ўніз па лесвіцы. Стомленая, яна нават не заўважыла, што бабры пафарбавалі лесвіцу ў чорны колер. Легла на прыступках і заснула. А калі прачнулася, то ўбачыла на сваім каптане чорныя палосы. А вось так і зрабілася аранжавая тыгра паласатай. Цяпер, як толькі з'яўляецца ў небе аранжавы сонечны мяч, тыгра бяжыць, каб пазабаўляцца з ім. Але гэты мяч уцякае ад яе. Затое дзеці, якія любяць добрую тыгру, падарылі ёй шмат сваіх аранжавых мячоў. І тыгра, мой маленькі, гуляе з імі кожны дзень. Вось так. Любі братоў нашых меншых, даражэнькі дружа, жывёл і птушак. Добра? А цяпер адпачывай, і няхай сны твае будуць светлыя і казачныя.
Thank you.
с лихой прилетела на землю. Ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши.